veți asculta un mesaj al pastorului Zach Poonen din India. Mesajul a fost tradus din limba engleză și înregistrat în limba română de Dan Ghimbășanu.
Acest mesaj este primul dintr-un ciclu de mesaje susținute de fratele Zach Poonen în orașul Austin, capitala statului american Texas, în februarie 2010. Titlul conferinței este Biserica trupului Hristos pe pământ. Iar titlul acestui prim mesaj este următorul: Biserica este chemată să-L reprezinte pe Hristos pe pământ. Deci, despre ce vom vorbi în acest weekend? Despre biserică, despre trupul lui Hristos pe pământ. Pe parcursul ultimelor 50 de ani, de când am devenit un credincios și fac lucrarea Domnului într-un număr de țări, unul din lucrurile pe care le-am descoperit este: cred că mai puțin de 1% din credincioșii pe care i-am întâlnit cunosc ceva despre trupul lui Hristos. Cele mai multe biserici, baptiste, penticostale, catolice, sunt în cea mai mare parte conduse de un singur om, un one-man show, cam singurul vorbitor, care conduce biserica și pe care îl numesc păstor. Și o mulțime de oameni vin să-l asculte pe el, și înțelepciunea lui nu ofensează pe nimeni. Și are o lucrare cu televiziunea, și altă lucrare, și o altă lucrare, și pare o biserică plină de succes. Dar cred că va descoperi, când Iisus va reveni, că Domnul are o părere diferită. Indiferent ce am face, dacă nu este în acord cu cuvântul Lui, vom descoperi că nu va rămânea nimic, oricât de bun ar putea apărea în ochii oamenilor. Și e bine să știm lucrul acesta. Eu nu vreau să fiu partea unui sistem care într-o zi se va destrăma, se va nărui, se va preface în ruine și se va prăbuși. Nu vreau să-mi petrec viața construind ceva despre care Dumnezeu să spună în veșnicie: asta n-a fost în acord cu cuvântul meu, n-a fost în conformitate cu voia mea. A fost o idee bună, după părerea oamenilor, dar n-a fost în acord cu voia mea. Nu poți cunoaște voia lui Dumnezeu dacă te uiți la creștinătatea de azi. Mulți din cei care m-au auzit știu că am făcut unele afirmații extrem de radicale și continui să le fac, pentru că mulți creștini nu urmează cuvintele lui Dumnezeu în foarte multe domenii. Gândiți-vă la aceste versete. Matei 15:12. Atunci ucenicii lui s-au apropiat și i-au zis: știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Multe din învățăturile lui Iisus ofensau pe oamenii religioși ai acelor vremuri, pe liderii farisei. Nu era nimic greșit în doctrina fariseilor. Știți că erau două atestări pe care Iisus le-a dat fariseilor, amândouă în Matei 23. Una a fost aceea că doctrina lor era corectă, iar cealaltă a fost că viața lor exterioară era corectă. Dar asta nu e totul, voi reveni. Farisei au fost ofensați, Matei 15:12. Ucenicii au spus: știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Farisei erau frecvent ofensați de ceea ce spunea Iisus, iar Iisus le spune ucenicilor: orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină, Matei 15:13. Vreau să vă întreb câți dintre voi ați meditat la acest verset. Vedeți, am văzut foarte mulți oameni care caută să aducă argumente, precum că există și alte traduceri decât traducerea King James, care n-ar suna la fel. Nu mă interesează ce versiune folosiți. Ea spune același lucru, că orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Oricare versiune spune că oricine nu-și poartă crucea în fiecare zi, nu-l poate urma pe Iisus, Luca 14:27. Încă o dată, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. Și vreau să remarcați că nu se pune problema dacă este o plantă bună. A plantat-o Dumnezeu? Este în acord cu voia lui Dumnezeu? Sau sunt idei provenite din unele minți omenești? Așa că Iisus spune despre farisei: lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe, și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Matei 15:14. Vă voi arăta acum aprobarea pe care Iisus o dă fariseilor. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Matei 23:1-3. Vi-l imaginați pe Iisus spunând asta ucenicilor săi, să facă orice lucru pe care îl învață fariseii? Ce credeți? Le-ați spune oamenilor să facă orice lucru pe care bisericile liberale le învață? Sau pe care romano-catolicii le învață? Orice lucru pe care îl învață ei, faceți-l. Ce ați spune despre asta? Doctrina lor era absolut corectă. Dar ce spuneți despre viața lor exterioară? În versetul 25, voi cărturarii și fariseii curățiți partea de afară a paharului și a blidului. Este vorba de viața exterioară. El spune, cu alte cuvinte: băieți, faceți o treabă bună, făcând exteriorul vostru pur și curat. Nu sunt mulți oameni care să fie auzit așa ceva din partea Domnului Iisus. O mulțime de oameni nu au viața exterioară în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, acestor oameni care au doctrina corectă, aprobată, confirmată prin cuvintele lui Iisus Hristos și de asemenea viața lor exterioară aprobată de Iisus Hristos, Iisus le spune în versetul 33: șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa iadului? Cred lucrul acesta. Cred că este valabil și azi. O mulțime de creștini a căror doctrină este corectă și a căror viață exterioară și mărturie sunt bune, vor merge în iad, pentru că interiorul paharului este murdar de lăcomie și necumpătare. Matei 23:25. Deci Iisus le-a spus fariseilor și le spune tuturor creștinilor de azi: în primul rând, curăță interiorul. Fii mult mai preocupat, mai interesat, mai îngrijorat în ce privește gândurile tale, ideile tale, concepțiile tale, cugetările tale, părerile, planurile, lucrurile la care te gândești și meditezi, decât de acele lucruri din viața ta pe care ceilalți oameni le pot vedea. Nu te bucura de mărturia ta înaintea oamenilor când aceștia apreciază că este bună, dacă Dumnezeu, văzându-ți inima, nu poate certifica că inima ta este tot atât de curată ca ceea ce văd ceilalți oameni în exteriorul tău. Când inima unui om nu este tot atât de curată, tot atât de curată ca și viața lui exterioară, există un cuvânt care descrie pe acești oameni: farisei, prefăcuți, fățarnici, duplicitari, ipocriți. Și aceștia erau farisei. Și dacă găsești că viața ta interioară nu corespunde cu mărturia ta exterioară, cu impresia pe care o dai altor oameni, vreau să-ți spun că ești într-o stare foarte gravă. Indiferent ce versiune a Bibliei folosești, indiferent ce cântece cânți și ce biserică frecventezi, ești într-o stare foarte, foarte gravă. Și îți voi spune cine nu vrea ca tu să știi aceasta: diavolul. El nu vrea ca tu să știi. Poate Dumnezeu te-a adus aici ca să auzi lucrurile acestea. Dacă nu ești disperat asupra acestor lucruri și nu spui: Doamne, vreau să fac ceva pentru ca viața mea interioară să corespundă cu cea pe care o afișez în exterior, nu cred că Dumnezeu îți va da vreo revelație ulterioară. Vedeți? Când vorbim despre biserică, despre trupul lui Hristos, putem înțelege multe cu mintea noastră sau putem primi o revelație. Noul Testament pune accentul pe revelație pentru a vedea lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu, pentru a vedea biserica în felul în care Dumnezeu o vede. Nimic nu poate veni decât prin Duhul Sfânt, adică prin revelație de la Duhul Sfânt. Dumnezeu nu ne arată aceste lucruri dacă nu parcurgem mai întâi primii pași pe care El ni-i arată. Iar unul din acești primi pași este ca viața noastră interioară să corespundă celei exterioare. Îmi amintesc din viața mea, am fost născut din nou, botezat în Duhul Sfânt, am predicat cuvântul Domnului, dar nu am văzut, în termenii revelației, biserica ca și trupa lui Hristos. Nu am știut ce înseamnă. Teoretic știam că suntem cu toții parte din trupul lui Hristos, dar în termeni practici, ce a vrut Iisus să înțeleagă când a zis toată lumea va ști că sunteți ucenicii mei când vă veți iubi unii pe alții? N-am înțeles. Toți știm acest verset. Și aceasta înseamnă, în conformitate cu acest verset, că ceilalți oameni nu pot vedea că eu sunt un ucenic al lui Iisus până când nu am o altă persoană pe care să o iubesc. Conform acestui verset, cum ar putea altfel ști ceilalți că sunt ucenicul lui Hristos? Și totuși este posibil ca mulți dintre noi să credem că putem fi ucenicii lui Hristos doar noi înșine. Dar nu aceasta a spus Hristos. Problema cu mulți creștini este că ideile lor vin din mintea lor și nu din Scriptură. Vreau să vă spun unul din lucrurile pe care a trebuit să le fac. În anii mei timpurii, când am fost născut din nou, eram într-un grup unde studiam Biblia și nu știam prea multe din Biblie în acele vremuri, așa că, atunci când nu știi prea multe, doar crezi ceea ce ești învățat și crezi orbește, pentru că nu știi altceva mai bun. Și nu știi Biblia și doar am crezut ce am fost învățat și n-am știut niciodată. N-am văzut niciodată în jurul meu biserici unde oamenii se iubesc unii pe alții. Am văzut biserici care puneau accentul pe noi trebuie să frângem pâinea în fiecare duminică sau trebuie să vorbești în limbi. În diverse situații, oamenii au dorit să știe cum arată biserica mea și m-au întrebat cum luați cina Domnului? A, o luați în fiecare duminică? Înseamnă că sunteți creștini după Evanghelie. Vorbiți în limbi? Aha, înseamnă că sunteți penticostali. Surorile din biserica voastră au capul acoperit? Aha, probabil că sunteți menoniți. Până astăzi, nimeni niciodată nu m-a întrebat. Vă iubiți unii pe alții în biserica voastră? Nimeni. Toată lumea vrea să afle cât de des ne întâlnim, dacă surorile își acoperă capul, dacă poartă bijuterii, despre unde ne întâlnim, dacă luăm cina în fiecare duminică, dacă credem în răpire. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, toată lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei, când vă veți iubi unii pe alții. Vedeți? Diavolul întotdeauna ne deviază spre ceva secundar. Trupul lui Hristos constă în oameni care au învățat să iubească adevărul, bineînțeles. Și care au învățat să se iubească unii pe alții și care se devină zidiți împreună într-un trup funcțional, la fel ca un trup uman. Acesta este scopul fundamental, final, esențial al lui Dumnezeu. Mă gândesc la primii 16 ani din viața mea creștină. În tot acest timp am fost sincer, mi-am părăsit slujba pentru a-L sluji pe Domnul. M-am încrezut în Dumnezeu pentru nevoile mele. Am făcut sacrificii și altele, dar nu am văzut ce era trupul lui Hristos. Dar acum, văzând zidirea lui Dumnezeu, părtășia trupului lui Hristos în diferite chipuri, în ultimii 35 de ani, am văzut cum este Dumnezeu cu adevărat. Astăzi pot vedea, mă pot uita înapoi și să zic, Doamne, îți mulțumesc că nu mi-a mirosit viața ocupându-mă de ceva ce tu nu ai plantat. Vreau să vă întreb, frați și surori, sunteți partea unei frățietăți pe care Dumnezeu a plantat-o? Sau doar veniți într-un loc pentru a asculta pe cineva predicând? Nu trebuie să mergeți neapărat acolo doar pentru așa ceva. Puteți intra pe internet, unde sunt unele mesaje foarte bune. Puteți lua CD-uri și DVD-uri, unele probabil cu mesaje mai bune decât cele pe care le ascultați în biserica voastră. Dacă doar pentru atâta mergeți la biserică, nu ați văzut încă trupul lui Hristos. Nu vreau să vă conving, doar vă spun, nu vă irosiți singura voastră viață pe care o aveți de trăit pe pământ. A trăi pentru a construi ceva ce într-o zi Dumnezeu va smulge, eu nu vreau să o fac. De multe ori am zis, am fost disperat acum 45-47 de ani, am plâns. Doamne, nu vreau să mirosesc viața. Am doar o viață. Vreau să o trăiesc pentru eternitate. Vreau să-mi petrec viața construind ceva care să aibă însemnătate. Iisus a spus că în zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe. Și lucrul acesta are multe aplicații. Înseamnă că și atunci erau problemele de astăzi. Sex, violență, hoție. Nu mă aștept să fie mai bine în nicio țară. Nu contează cât ne rugăm. Va fi ca în zilele lui Noe. Eu nu mă voi ruga, Doamne, schimbă-i, nu lăsa astăzi să fie ca în zilele lui Noe. Pentru că m-aș ruga împotriva ceea ce Dumnezeu spune despre zilele din urmă. Trebuie să fie ca în zilele lui Noe. Nu vreau să-mi pierd timpul încercând să schimb societatea. Nu mă aștept ca în nicio parte a lumii să se întâmple altceva decât violență, sexualitate. Va fi mai rău, mai rău. Nu contează câți oameni spun America să se pocăiască sau India să se pocăiască sau altă țară. Vă spun, fie că credeți, fie că nu. Dacă nu mă credeți azi, mă veți crede peste 5 ani. Lucrurile vor merge tot mai rău. Nu contează cât de mult se roagă. America nu se va pocăi, India nu se va pocăi. Sper ca unii credincioși să se pocăiască. Ultimul mesaj din Cartea Apocalipsei nu este un mesaj pentru pocăința Romei, ci pentru biserici să se pocăiască, pentru Efes, pentru Laodicea, pentru Sardes să se pocăiască. Nu-mi pierd timpul cerând niciunei țări să se pocăiască, pentru că nu o vor face. Țările lumii vor merge pe drumul din vremea lui Noe, în mod deosebit sexualitate, păcat, violență.
Dar este o chemare adresată creștinilor. Să se pocăiască și să se întoarcă pe căile Domnului, departe de căile oamenilor. Nu vă bucurați, nu vă mândriți cu faptul că doctrina voastră este corectă, chiar dacă Iisus aprobă că doctrina voastră este corectă. Nu vă mândriți că folosiți versiunea corectă a Bibliei sau că viața voastră exterioară este corectă. Nu vă bucurați. Nu vă desfătați, nu vă făliți cu aceste lucruri. Este viața voastră interioară tot atât de pură pe cât este mărturia voastră exterioară înaintea oamenilor? Acesta este lucrul de un milion de ori mai important decât toate celelalte lucruri. Dacă ai doctrina corectă despre necazul cel mare, despre răpire sau despre revenirea lui Hristos, acestea sunt secundare. Iisus este gata să vină, aceasta este sigur. Foarte mulți oameni vor să fie corecți în toate aceste mici detalii. Vă spun eu în ce aveți nevoie să fiți drepți, și anume în ce privește viața interioară. Pentru că dacă aceasta este corectă, Dumnezeu te va conduce mai departe. Am descoperit un lucru în viața mea. Dumnezeu nu ne arată pasul următor până nu-l facem pe primul. Stâlpul de nor care le-a arătat drumul israeliților este un simbol al Duhului Sfânt venit din cer pentru a-i călăuzi. Un foarte clar simbol al Duhului Sfânt. Și trebuia să nu iei înaintea norului și nici să nu rămâi în urmă. Erai în siguranță atât timp cât urmăreai norul și erai sub el. Și Duhul Sfânt ne conduce astfel. Deci, dacă nu încep cu lucrurile mici pe care ți le arată Dumnezeu, și anume viața ta interioară, El nu-ți va arăta cum să zidești biserica, și anume lucrurile esențiale în ce privește zidirea bisericii. Deci, în zilele lui Noe era un om numit Noe. Și cum zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe, vor fi puțini oameni ca Noe pe pământ. De asemenea, în replică la toată această sexualitate și violență din jur, acesta este gândul care a venit în inima mea când am citit cuvintele lui Isus că zilele din urmă vor fi ca zilele lui Noe. Nu voi putea schimba faptul că lucrurile din jur vor merge din rău în mai rău și în mai rău, dar eu pot fi ca Noe. Și aceasta este o provocare care a venit la mine și sper să vină și la tine. Noe a fost un om care l-a auzit pe Dumnezeu și el a auzit ceva de la Dumnezeu, ceva ce mai nimeni din generația sa nu știa. Și Dumnezeu i-a spus să facă o corabie și a spus că acesta este singurul lucru care va scăpa când va veni judecata lui Dumnezeu. Și el a crezut asta. Și din acea zi, pentru următorii 120 de ani, a făcut un singur lucru. Bineînțeles că și-a întreținut familia, a lucrat din greu ca să-și susțină familia pentru a îngriji de ei, dar și-a petrecut viața construind corabia. Pentru mine, ceea ce a venit în inima mea a fost că acea corabie a fost o imagine a bisericii pe care Domnul Iisus o construiește astăzi. Este o imagine a lui Iisus Hristos. Dar biserica este trupul lui Hristos. Și Noe și-a invitat familia în corabia lui. A invitat și pe alții, dar n-au vrut să vină. Dar esența este că el a petrecut toți acești ani construind corabia. Pentru că știa că acesta este singurul lucru care va rămâne atunci când toate celelalte vor pieri. Și eu cred din toată inima mea că în final, din acest pământ, doar biserica, trupul lui Hristos, va fi cea care va rămâne când toate celelalte vor pieri. Așa că îmi voi petrece viața construind asta. Când Dumnezeu i-a spus lui Noe să construiască o corabie, Noe nu l-a întrebat pe Dumnezeu să construiesc o corabie, dar cine va sponsoriza lucrarea? Nu este aceasta prima întrebare pe care o punem când este vorba despre o lucrare creștină? Cine va plăti? Cine o va sponsoriza? Noe n-a pus întrebarea aceasta, pentru că știa ce i-a răspuns ce ar fi răspuns Dumnezeu. Bineînțeles că tu, cine altcineva? El a plătit pentru corabie din buzunarul propriu. Vă imaginați? Construirea unei corabii din buzunarul propriu, când toți ceilalți îți spun, ești nebun. Dar el îl auzise pe Dumnezeu. El știa cu siguranță că singurul lucru care va rămâne este corabia. El a investit totul în acest lucru. Și motivul pentru care toți copiii lui l-au urmat a fost pentru că i-au văzut că tatăl lor credea ceea ce predica și practica ceea ce predica. Ei vedeau că tatăl lor a vândut o parte din proprietatea lor pentru a avea bani să construiască arca. Ei au văzut pe tatăl lor tăind copaci de pe proprietatea lor pentru construirea corăbiei. Ei au văzut pe tatăl lor nu doar predicând niște lucruri, ci crezându-le din toată inima lui. Și dovada era că tatăl lor investea timp, energie și bani pentru construirea corabiei. Și aceasta este dovada că noi credem că biserica este singurul lucru care va rămâne când toate celelalte lucruri vor fi distruse. Vei investi tot ce ai pentru a zidi biserica aceea. Domnul va avea oameni ca Noe pe pământ în zilele din urmă, care vor sluji pe Domnul pe cheltuiala lor proprie, care își vor trăi viața fără să depindă de cineva și construind biserica. Noi a fost așa. Este o chemare, o provocare. Îmi amintesc că am primit această provocare când lucram full-time și eram susținut de alții. Și atunci am zis, Doamne, vreau să fiu altfel. Vreau să fiu ca Noe în India. Vreau să fac exact ceea ce cuvântul Tău spune. Nu cer altcuiva să facă ca mine. Noe le-a spus oamenilor, le-a arătat calea, dar alegerea le-a aparținut. Dar copiii lui au fost străpunși, apucați, captați de mesaj. Cei trei fii ai lui și eu am patru fii și i-am spus Domnului, m-am rugat, Doamne, vreau ca ei să fie străpunși, să fie captați. Nu mă interesează de ceilalți, dacă vor să audă, să audă, depinde de ei. Dar eu ca tată am control asupra copiilor și am să le bag în cap că biserica este singurul lucru care va rămâne când orice altceva se va prăbuși, va pieri. Și dacă am crezut că trebuie să-mi conving proprii mei copii, am crezut pentru că ei mă văd pe mine 24 de ore pe zi. Ei văd pentru ce trăiesc. Motivul pentru care copiii multor creștini o iau razna, pe un drum greșit, este pentru că nu-i văd pe părinții lor trăind acasă ceea ce proclamă că cred duminica în biserică. Lucrurile pe care le cântă la biserică, ei nu le văd practicate de părinți acasă. Știți, cuvinte ale cântărilor ca de exemplu, Doamne, viața mea ți-o dau, pe deplin eu mă predau, ziua, noaptea, în orice ceas, mă condu tu pas cu pas, toată energia mea pun la dispoziția ta. Și tot felul de alte minciuni nemaipomenite, înspăimântătoare, pe care creștinii le spun Domnului duminica dimineața. Și tinerii văd și spun, cine le practică? Nici părinții mei, nici noi. Nu-i deci de mirare că o iau razna pe un drum greșit. Cred că Dumnezeu are astăzi câțiva oameni ca noi. Nu știu cine sunt ei, dar sunt sigur că Dumnezeu îi cunoaște. Eu doar sper că numărul lor va crește. Și în fiecare domeniu unde nu sunt așa, mă rog, Doamne, arată-mi, vreau să fiu așa, vreau să trăiesc 100% ceea ce vorbesc, vreau ca viața mea interioară să corespundă 100% cu mărturia exterioară creștină pe care o arăt altora, vreau să trăiesc acasă exact calea pe care o propovăduiesc în biserică, vreau să fiu capabil să spun fiecăruia de pe pământ, vino și vezi cum trăiesc. Vino și cercetează-mi finanțele, contul bancar și vino și vezi orice domeniu din viața mea. Nu am nimic de ascuns. Vino și locuiește în interiorul gândurilor mele și vezi ce gândesc pe tot parcursul zilei, ce urmăresc. Poți spune asta? În Vechiul Testament se spunea doar vino și ascultă. În Noul Testament trebuie să spui vino și vezi. Nimeni nu putea spune vino și vezi în Vechiul Testament. Vino și ascultă. Moise a coborât de pe munte. Haideți să vedem ce are de spus Domnul. Dar te rog, nu intra în casa lui Moise ca să vezi cum trăiește cu soția lui Sefora sau cu copiii. O, nu, nu asta e important. Vino și ascultă. În Noul Testament vedem cum ucenicii lui Ioan Botezătorul îl întreabă pe Iisus. Unde locuiești? Ioan 1,38. Iisus le spune, veniți și vedeți. Astăzi toți vor să știe unde locuiește Iisus și el spune, vino și vezi. Sper că poate arăta spre casa ta, sper că poate arăta spre biserica ta, indiferent de ce biserică aparții și să spună, vino și vezi. Aici e locul în care locuiesc. Vino și vezi cum trăiesc acești oameni acasă. Vino și vezi atitudinea lor față de bani. Vino și vezi cum vorbesc unii cu alții în casa lor. Vino și vezi conversațiile lor, despre ce vorbesc. Vino și vezi, vino și vezi. Nu este nimic pe care ei să vrea sau să trebuiască să le ascundă de ochii altora. Acestea sunt bisericile pe care Iisus Hristos le-a zidit. Există o transparență în ce privește viața lui Iisus Hristos. Când spunem că biserica este trupul lui Hristos pe pământ, care este primul trup al lui Hristos? Al doilea trup al lui Hristos este format în ziua cincizecimii. Primul trup al lui Hristos este unul care a fost format în adâncimile pământului, de unde Iisus a venit, din pântecele Mariei. Iisus a venit în acel trup și a fost născut în acel trup și acesta este primul trup al lui Hristos pe care l-au văzut umilii păstori și înțelepții, magii veniți din Est. Aceasta este o imagine care vorbește despre o zi în viitor, când evreii simpli și neamurile vor veni împreună să se închine lui Iisus și să devină parte a noului trup al lui Hristos. Și când acest trup a crescut și a părăsit Nazaretul, era Dumnezeu în formă umană. Era trupul lui Hristos care a lucrat pentru 3 ani și jumătate, punându-și mâna pe leproși, spălând picioarele ucenicilor, spunând vorbe de compasiune și iertare femeii samaritence divorțate și femeii prinse în prea curvie și aruncând cuvinte grele, pline de putere, fariseilor și celor care făceau bani în templu. Acolo era o demonstrare a felului în care Dumnezeu gândește totul și a punctului de vedere al lui Dumnezeu. Așa că la sfârșitul vieții a putut să se întoarcă către ucenici și să le spună: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. N-aveți nevoie să-L vedeți pe Dumnezeu Tatăl mai mult. Așa că îi spune lui Filip. Filip întrebase: ai putea să ne arăți pe Tatăl? Și Iisus spune: nu aveți nevoie să-L vedeți. Dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Apocalipsa 22 spune că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu Tatăl. Ochii noștri îl vor vedea. Și nu voi fi nicio fărâmă surprins când îl voi vedea, pentru că l-am văzut deja în Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit pe pământ. Iisus a fost reprezentarea perfectă a Tatălui Ceresc, absolut transparent. Ai putut vedea, nu era niciun nor acolo. Când Iisus spăla picioarele ucenicilor, pentru că toți ceilalți stăteau așezați, fiind prea mândri să facă această treabă murdară unii pentru alții. Când îl vedem făcând aceasta, vedem că Tatăl Ceresc este o persoană foarte umilă. Vei vedea asta când vei vedea pe Dumnezeu, dacă vei ajunge acolo, că este o persoană foarte, foarte umilă. Apoi Iisus le-a spus ucenicilor, apropo, acesta este motivul pentru care Iisus a venit pe pământ, Ioan 1:18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Există multe învățături despre Dumnezeu, de sute de ani. Enoch a vorbit despre Dumnezeu, cu mai mult de 2000 de ani înainte de Hristos. Noi a vorbit despre Dumnezeu, Avram și toți profeții, dar nimeni nu l-a văzut. Ei au auzit mesajele pe care Dumnezeu le-a dat, dar nimeni nu l-a văzut. Dar Iisus a venit și a revelat, a manifestat, a explicat pe Tatăl prin viața Lui și prin cuvintele Lui. Și atunci oamenii au putut vedea și exclama: a, deci așa arată Dumnezeu. De ce credeți că sunt atât de multe religii astăzi? Sute de religii. Iată motivul. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Cum să înveți pe alții cum arată Dumnezeu dacă tu nu L-ai văzut? Adeseori folosesc acest exemplu. Să presupunem că 100 de oameni stau într-o cameră și nimeni din ei nu a văzut un elefant sau vreo pictură cu un elefant. Și le spun: vreau să pictați un elefant. Aduceți-vă aminte, nimeni n-a văzut un elefant. Credeți că măcar unul din ei va picta cu exactitate un elefant? Nu! 100 de oameni diferiți vor avea 100 de păreri diferite despre cum arată un elefant. Ei vor picta ceva ce va arăta ca un animal, dar nimeni nu va concepe ceva asemănător cu trompa lui cea lungă. Asta fiindcă nu cunosc niciun animal care are așa ceva. Așa că, atunci când avem 100 de oameni diferiți, într-o 100 de perioade diferite ale istoriei, spunându-le oamenilor cum arată Dumnezeu, avem 100 de religii diferite. Până când a venit cineva din cer și ne-a arătat cum este Dumnezeu. Iisus l-a explicat pe Dumnezeu. De fapt, aceasta a fost slujirea principală. Și la cruce putem vedea în esență nu doar că a murit pentru păcatele omenirii. El a demonstrat atunci când a târnat pe cruce cum arată Dumnezeu. Cât de mult îi iubește pe păcătoși. Cât de mult a fost dispus să plătească pentru a-i aduce pe păcătoși înapoi la El. Așa arată Dumnezeu. Cât de mult urăște păcatul, încât și-a întors fața de la propriul său fiu, atunci când păcatele omenirii erau puse asupra lui. Așa arată Dumnezeu. Unul care urăște păcatul. Asta am văzut la cruce. Cât de mult îi iubește pe păcătoși, încât a fost capabil să-L lase pe Fiul Său să sufere acea moarte mizerabilă pentru a-i salva pe păcătoși. Văd asta la cruce. Văd cum arată Dumnezeu. Unul care iubește imens pe păcătoși și unul care urăște la fel de imens și cel mai mic păcat. Știți că Iisus a zis că viața veșnică înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu doar să trăiești pentru totdeauna. Câți dintre dumneavoastră puteți vedea asta la cruce? Dragostea imensă a lui Dumnezeu pentru păcătoși și ura imensă a lui Dumnezeu pentru cel mai mic păcat. Vedeți, noi spunem că Iisus a murit pentru păcatele noastre Și Iisus le-a spus ucenicilor la final, înainte de a se urca la cer, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Ioan 20:21. Asta înseamnă, exact cum Tatăl m-a trimis pe mine cu un scop sigur, așa vă trimit eu pe voi. Vreau să vă spun vouă tuturor și mie însumi, că porunca coboară la noi peste veacuri, așa încât Iisus stă aici spunându-vă vouă și mie, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Ce înseamnă asta? Atașați acest verset la Ioan 14:9. Haideți să le punem împreună. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. Deci trebuie să fiți în stare să spuneți, dacă ați văzut felul în care trăiesc, ați văzut ceva din Iisus. Știți că asta este chemarea noastră? Tu știi care este chemarea ta? Ca oamenii care vor vedea viața ta să-L vadă pe Iisus. Nu doar că suntem membri de biserică, nu doar că punem acolo câțiva bani la colectă, nu doar că mergem la anumite conferințe, nu. Felul în care vorbești cu soția ta, felul în care vorbești cu soțul tău, ei trebuie să vadă cum Iisus vorbește. Felul în care manevrezi banii, vrei să știi cum a manevrat Iisus banii? Vino și vezi cum îi cheltuiesc eu. Cine este captat? Cine este apucat? Cine este pătruns? Cine este fascinat de lucrurile acestea? De această chemare? Cum ar putea să ne arate Dumnezeu mai mult când nu trăim luând aceste lucruri elementare cu seriozitate? Și vorbesc doar despre viața mea personală. Viața noastră personală, nu despre zidirea bisericii. Aceasta vine mai târziu. Trebuie să urmez clasele elementare mai înainte de a ajunge și a înțelege învățăturile din colegiu, din universitate, adică zidirea unei biserici. Pornește cu lucrurile mici. În primul rând, viața noastră interioară, în al doilea rând, chemarea noastră. Eu iau asta foarte în serios, dar mi-a luat foarte mulți ani să o iau în serios. Și vă spun și de ce. Pentru că eu nu am fost învățat corect în biserica în care mergeam. N-am avut lideri în vârstă, maturi, înțelepți. În biserica în care mergeam era un tânăr. Nu am auzit un singur om oricându-se la amvon și spunând, frați și surori, urmați-mă pe mine așa cum îl urmez eu pe Hristos. Nici măcar unul. Deci pot să spun că am crescut în acest mediu spiritual. Tot ce învățam era despre cortul întâlnirii. Ce înseamnă perdeaua, ce înseamnă toate culorile, ce înseamnă asta, ce înseamnă cealaltă, alte simboluri și despre răpire, necazul cel mare, dispensații. Și nimeni nu spunea, urmați-mă pe mine, fraților, așa cum îl urmez eu pe Hristos. Asta a spus Pavel. Pavel nu avea timp să vorbească despre toate dispensațiunile și nici despre ceea ce simbolizau toate părțile componente ale cortului întâlnirii. Ce fel de creștinism avem astăzi? Este el conform cu Noul Testament? Ce mă surprinde nu este că acești păstori nechipzuiți își pierd vremea vorbind despre toate aceste lucruri, ci miile de creștini proști care stau cu gurile deschise și înghit toate aceste lucruri și nu își citesc Bibliile, Noul Testament și să spună, hei, nu despre asta au vorbit apostolii, ei nu au învățat astfel de lucruri. În 1 Corinteni 11:1, Pavel spune, urmați-mă pe mine așa cum eu îl urmez pe Hristos. Filipeni 3:17 spune, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Și Noul Testament este în totalitatea lui despre exemplu. Vechiul Testament a fost despre exaltare, slăvire, preamărire. Noul Testament este despre exemplu. Vechiul Testament a fost despre cuvinte, legea. Aceasta este ceea ce Dumnezeu a spus că trebuie să faci și asta să nu o faci. Noul Testament este Hristos în noi, nădejdea slavei. Acesta este Noul Testament. Este vorba despre o viață, o lumină pe care oamenii trebuie să o vadă. aș fi vrut să aud despre lucrurile acestea atunci când m-am convertit, la vârsta de 19 ani. Aș fi acumulat mult progres. Sfințirea este un proces de o viață. Progresul este an după an. Și dacă pornești de vreme, este un avantaj pentru că vei acumula mult progres. Dar unii gândesc, trebuie să le descoper eu însumi. Nu am găsit o carte creștină care să mă învețe că trebuie să spun altora, urmați-mă pe mine așa cum eu îl urmez pe Hristos. Am văzut tot felul de cărți cu diverse subiecte, dar cel mai important lucru a fost omis. Ce lucru extraordinar a făcut diavolul? Vă spun că diavolul este cel mai mare strateg, este cel mai mare înșelător și cei pe care i-a înșelat cel mai mult dintre toți sunt creștini. Așa că am început să mă rog în mod disperat. Doamne, nu vreau să am nicio surpriză în ziua judecății. Dacă este ceva ce trebuie să știu astăzi, spune-mi astăzi. Nu vreau să aflu în ziua judecății că mi-a mirosit viața sau că m-am înșelat, că m-am amăgit, m-am mințit pe mine însumi sau că mi-a mirosit viața plantând ceva ce Dumnezeu n-a plantat niciodată și care va fi smuls. Nu vreau să zidesc pe altă temelie. Arată-mi astăzi ce este fân și paie și care va fi ars în ziua sfârșitului. Vreau să știu astăzi ce este aur, argint și pietre prețioase. Nu vreau să aflu la final, atunci când va fi prea târziu. Nu vreau să am niciun regret în ziua finală, când voi sta înaintea Domnului. Nu vreau să am nicio surpriză în ziua aceea. N-am știut asta. Nu-mi pasă dacă sunt milioane de lucruri din știință și matematică pe care nu le înțeleg. Acestea nu mă vor ajuta în ziua finală. Sunt doar pentru viața pământească. Dar tot ce este în legătură cu umblarea mea cu Dumnezeu, cu viața mea spirituală, ceea ce Biblia spune, nu vreau să am o surpriză în ziua judecății. Și de aceea am petrecut 50 de ani studiind această carte. Pentru că cred un lucru. Există doar o singură carte pe care a scris-o Dumnezeu pentru umanitate. Aceasta este Biblia, cele 66 de cărți. Și dacă vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, trebuie să citesc această carte, în special Noul Testament, ultimele 26 de cărți. Trebuie, sunt obligat, este absolut necesar, ceva fără care nu se poate trăi viața de creștin. Vreau să știu ce vrea Dumnezeu să fac cu viața mea pământească. Biblia nu este foarte lungă și dacă o iei în mod serios și te smerești pe tine însuți, dacă o citești într-o atitudine de smerenie, poți să o înveți. Eu am studiat-o în mijlocul serviciului meu pământesc, dar văd o mulțime din creștinii de astăzi că ei nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că petrec mult timp în distracții, amuzamente lumești, mai degrabă decât în cuvântul lui Dumnezeu. Ei petrec mult timp privind la televizor decât să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt împotriva relaxării și a unor tipuri de divertisment dacă sunt curate. Nu este nimic greșit în asta. Suntem ființe umane și avem nevoie să ne relaxăm și să permitem tensiunii să fie eliberată. Unii sunt tensionați la lucru și multă muncă implică multă tensiune. Știu că au nevoie ca mintea lor să se relaxeze și există moduri curate de a te relaxa, ceea ce este necesar pentru mintea noastră, la fel cum somnul este necesar trupului. Dar ce vreau să spun este că atunci când acestea ne ocupă cea mai mare parte a timpului și nu mai avem timp să studiem cuvântul lui Dumnezeu, atunci avem ceva în mod serios greșit în viața noastră, și anume în înțelegerea noastră cu privire la ce este important. Acesta este lucru pe care vreau să ți-l arăt, și anume, ce va dăinui pentru eternitate. Cum știi că alți predicatori nu predică ceva prin care ești înșelat? Vreau să spun că singura cale prin care descoper învățătura falsă, înșelăciunile, minciunile, este faptul că eu cunosc Biblia. Eu imediat observ dacă nu este conform cuvântului lui Dumnezeu. Observ și tu imediat. Deci este foarte, foarte important. Chemarea noastră este aceea să fim capabili să spunem altora, vino și vezi. Dacă mă vezi pe mine, îl vezi pe Iisus. Sună cam arogant, nu-i așa? Dar când vedem ce a vrut Iisus să spună prin cuvintele, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi, atunci poate nu mai sună atât de arogant. Vă pun o întrebare. Cine este lumina lumii? Și eu răspund. Eu. Eu sunt lumina lumii. Voi ce credeți? Aroganță? Lăsați-mă să vă arăt în Scriptură. Iisus spune, eu sunt lumina lumii. Ioan 8:12. Niciun dubiu în privința aceasta. Apoi, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ioan 9:5. El a specificat în acest din urmă verset o perioadă de timp în care urma să fie lumina lumii. Deci ceea ce a spus în Ioan 8:12 este absolut corect, pentru că era pe pământ la vremea aceea, dar a clarificat că lucrul acesta nu va fi pentru totdeauna. Ioan 9:5. Cât timp sunt în lume, adică 3 ani și jumătate, sunt lumina lumii, pentru că oamenii trebuie să vadă în lumina cuvântului, fără această lumină fiind înșelați. Bine, dar ce s-a întâmplat după ce Iisus a plecat în cer? El n-a lăsat lumea fără lumină. El le-a spus ucenicilor în Matei 5:14, voi sunteți lumina lumii. Cât timp Iisus a fost în lume, a fost lumina lumii. Nu este nicio îndoială. Astăzi, tu și eu. Crezi lucrul acesta? Crezi cuvintele lui Dumnezeu? Oricare ar fi traducerea. Toate versiunile spun, voi sunteți lumina lumii. Ați spune asta? Eu sunt lumina lumii? Ce chemare! Încercăm să scăpăm de asta spunând, nu, nu te uita la mine, uită-te la Iisus. Sună atât de modest, de plin de umilință, sună atât de spiritual, dar este teribil de nescriptural. Nu vei găsi niciun apostol care să zică, nu te uita la mine. Urmați-mă pe mine, că și eu îl urmez pe Hristos. Voi sunteți lumina lumii. De ce ezităm să mergem la versetele acestea? Pentru că nu vrem să ne asumăm responsabilitatea. Vrem să trăim în păcatul nostru, în felul nostru lumesc, în dragostea noastră de bani și trăim luptându-ne și certându-ne, niciodată obținând victoria asupra mâniei sau amărăciunii, geloziei și tuturor acestora și spunem, nu te uita la mine, uită-te la Iisus. Acesta este adevăratul motiv. Nu cred că înțelegem ce înseamnă trupul lui Hristos. Trupul lui Hristos, biserica, implică a avea aceeași slujire pe care primul trup al lui Hristos a avut-o. Ce a făcut primul trup al lui Hristos? L-a manifestat, l-a reprezentat pe Tatăl. Așa că a putut spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și acum, același titlu. Multe titluri date bisericii au fost date lui Israel. Biserica este numită Mireasă. Știți că Israelul este numit Mireasa lui Jehova. Biserica este numită poporul lui Dumnezeu. Israel a fost numit poporul lui Dumnezeu. Biserica este numită o împărăție de preoți. Israelul a fost numit o împărăție de preoți. Dar există un titlu care n-a fost dat niciodată lui Israel, pentru că n-a fost posibil. Pentru că Duhul Sfânt încă nu venise ca să locuiască în om. Acest titlu este trupul. Israel n-a fost niciodată numit trupul. Trupul a fost un titlu rezervat pentru biserică, deoarece el nu putea numi ceva ca fiind trupul lui Hristos până ce nu venea Duhul Sfânt în el. Dar ucenicii nu au fost trupul lui Hristos până în ziua cinzecimii. Atunci au fost botezați, au fost scufundați într-un singur trup. Este ca și cum 120 de piese de metal sunt puse în foc, iar ce iese afară este o singură piesă de metal, în ziua cinzecimii. De aceea, contribuția Duhului Sfânt este așa de importantă. Focul Duhului Sfânt este așa de important pentru a arde, a distruge prin foc toate umblările noastre după foloasele proprii. Iubirea de bani și multe alte lucruri, viața noastră păcătoasă, modul de viață egoist, a arde totul pentru ca să trăim cum a trăit Iisus. Iată de ce Ioan a zis la sfârșitul vieții, când a scris 1 Ioan în capitolul 2, versetul 6, oricine spune că este creștin, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Asta nu înseamnă să trăiești în Nazaret, ca tâmplar, cu o barbă lungă, cu robă. Nu! Se referă la principiile după care Iisus a trăit. Trebuie să trăim după aceleași principii și motivații după care Iisus a trăit pe pământ. Și aceasta este chemarea noastră. Nu te întreb dacă ai ajuns în vârf, ci te întreb dacă urci pe el, pe munte, dacă progresezi. Biblia spune literal în 1 Ioan 3 că într-o zi vom fi ca el. Acesta este vârful muntelui. Dar trebuie să continui să înaintezi, să perseverezi și să cucerezi noi înălțimi în fiecare zi. Și aceasta este să mergi, să trăiești în felul în care a trăit Iisus. Să ai tot mai multă lumină și înțelegere prin Duhul Sfânt despre cum a trăit Iisus pe acest pământ. Deci dacă pot trăi în acest fel, este pentru că Duhul Sfânt mă face să trăiesc așa în fiecare zi. Să privești la oameni în felul în care Iisus a privit la ei. Știți care este cea mai mare problemă pe care toți bărbații o au? Este pofta ochilor după femei. Dar dacă te uiți la fiecare femeie ca la un păcătos pentru care Iisus a murit, care are nevoie să fie născut din nou, care are nevoie să fie salvat, care are nevoie să devină un templu al Duhului Sfânt, încearcă să privești astfel la o femeie și nu vei mai fi în stare să o poftești după asta. Imposibil. Dacă nu mă crezi, încearcă. Vor fi diferențe grozave, uluitoare, fantastice în viața ta când spui, Doamne, vreau să trăiesc cum a trăit Iisus. Vreau să privesc oamenii așa cum i-a privit Iisus. Vei găsi atunci răspunsul la multe întrebări. Asta înseamnă să fii parte a bisericii, a trupului lui Hristos pe pământ. Să ne rugăm. Tată Ceresc, ne rugăm ca Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre și să ne ajute să vedem fantastica onoare care ni se face, aceea de a-L reprezenta pe Iisus Hristos pe acest pământ, de a fi un reprezentant, un ambasador al lui Hristos pe pământ. Doamne, nu am văzut măreția acestei chemări și luăm viața de creștin cu așa multă ușurătate. Ajută-ne, Doamne Tată, să luăm lucrurile acestea în modul cel mai serios, fiecare dintre noi. Tu ne iubești pe toți. Știm că ai un scop pentru viețile noastre. Ne-ai adus aici ca să ne provoci să trăim pentru acest scop. Ajută-ne să vedem ce înseamnă asta. Doamne, trezește-ne din amorțire, din somnul nostru, ca să trăim la înălțimea chemării și să nu fim înșelați de diavol și să ratăm prin viața noastră ceea ce ai planificat pentru noi. Ajută-ne pe fiecare din noi. Ne rugăm în numele Domnului Iisus. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Zac Punen intitulat Biserica este chemată să-L reprezinte pe Hristos pe pământ. Mesajul a fost tradus din limba engleză și înregistrat în limba română de Dan Ghimbășanu.